З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. На 25 ліпеня припадають дві годовини смерті видатних білоруських письменників Владимира Короткевича і Янки Бриля. Довгий час яны былі суседзямі ў знакамітым пісьменніцкім доме 36 на Менскай вуліцы Карла Маркса. Маладзейшы за Брыля на 13 гадоў, Караткевіч пакінуў гэты свет у 84-м, на 22 гады раней за Брыля. Сёння ў эфіры мы згадваем Брыля і Караткевіча. Хвілін праз 12 архівная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А зараз інтерв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму корэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
Іван Антонович, недавно давялося ехаць паўз вашу родную вёску Загор'е у кірунку мястэчка Турэц. Уся дарога нібы пад наглядам старой местачковай царквы. Падумалася, што вы, ходзячы штодня па той дарозе ў турэцкую школу, мусілі адчуваць на сабе ўплыў, прысутнасць храма. Ці была рэлігійнай ваша сям'я?
Я бацьку амаль не памятаю. Ён памёр, калі мне было 6 гадоў, так што я гадаваўся пры маме. Тым больш, так сказаць, меншэнькі, апошні, дзясяты ў сям'і, любімчык нават, можна сказаць. Так я пад уплывам мамы быў. Мама была рэлігійная, набожная. Ну і ж таксама яшчэ адзін са старэйшых братоў, самых старэйшых, на 17 гадоў за мяне старэйшы Ігнат. Ён быў святаром праваслаўным, нават пратыярэем. З яго ўплыў мог быць на маё маленства. Я толькі да гэтага не змагу да гэтага часу зразумець, хто больш на каго ўплываў у сэнсе рэлігійным. Ці мама на яго, ці ён на маму. Бо мама, так сказаць, і малілася, і спавядалася. І я помню, адзін раз вярнулася з турца, з абедні, села і кажа, во, хоць ачалавечышся, як у царкву сходзіш. І яна любіла, яна была не пісьменная, але начытаная. Як не дзіўна гэта гучыць, яна заставляла дзяцей чытаць. І ўплыў быў на мяне, мацярынскі ўплыў быў, і брата этого. Пасля вайны я з ім перапісваўся, уже будучы сталым чалавекам. Ён не быў якім-то такім папом, ну, як это, груба кажучы, тарбахватам, а ён ідэйны, ён верыў. Ён за гэта пакутаў, дарэчы, ён праходзіў і тайгу, праходзіў і Беламор-канал, як свяшчэннік, толькі ўжо пасля вайны, значыць, вернувшыся назад з педагагічнай работы на святарства, закончыў духовную акадэмію ленінградскую завочна і памёр ужо ў сане пратыярэя.
Прожил жизнь, расскажи, вядомое выказванне Льва Толстога. Вы дзесьці прыгадвалі, што нават у 14-м выданні вашага рамана «Птушкі і гнёзды», які шмат у чым аўтабіяграфічны, рэдактары вымушаныя былі рабіць купюры. А ці часта ўвогуле цэнзары знаходзілі крамолу ў вашых творах?
Нават не часта, а зачаста. Многа, от я, значыць, першыя мае апавяданні, першая кніжка апавяданняў, назва такая, яна была значна большая, чым выйшла. Там знята некалькі рэчаў, пасля крапівы знятыя Клімковічам, з меркаваннем, так сказаць, цэнзурных. Асабліва ў запісах. Многа мяне рэзалі. Скажам, чацвёрты том майго першого збору твораў, чатырохтомнага, мне паказалі проста ці не тушу нават павыкрэсліваныя, значыць, каб я не мог вярнуць цэлыя старонкі запісаў. Тое самае было, скажам, некалькі выданняў было, больш 10 выданняў «Птушак і гнёздаў», і то удавалася мне што-небудзь праціснуць, то не удавалася. Толькі вот в апошняе у трохтомным гэтым вот трохтомніку выбранага, то пашоў мой тэкст той, які я хотел, який я...
Это 93-й, здається, год.
93-м годі, да. І тому, чому от я, скажем, забрав із Нёмана публікацію, підрихтованою у перекладі Валентина Тараса, записи 2001 года, тому що мені була противна сама думка, що і знову вертається цензура. Не дай Боже, так сказати, покориться гэтому і друкаватися з якими-то, як кажуть, коза рогата, полбока ободрата, значить, і там і пошматана недзе, там повикидана. До гэтого вертатися я не могу.
На хвалях Радіо Свобода гучить програма «Дом літератора». Ви слухаєте гуторку Янки Брилязь з Міхасем Скоблом. Запис зроблений у жнівні 2002 году з нагоди 85-годзя народного письменника.
Ви, Іван Антонович, назірали, були знайомі з многими керівниками Білорусі. Хто з високого партійного начальства сапраўды цікавіўся беларускай літаратурай, читав яе, і мав уявлення про яе не тільки з цитатаў, що робили для їх помічники?
У гэтым сэнсі хочеться говорити перш за все про Петра Мироновича Машерова, який читав і який мог передати комусь, там, через когось, що я вас прочитав. Я можу про себе особисто сказати. У мене є така невелика повість «Опошняя зустріча». Це уявляєте себе? Перший секретар ЦК зустрівся на вулиці з письменником. Тепер зигзагами машини літають, хоча б хто-то не зачапив кого-то. А тоді, значить, я подымаўся по вуліцы Карла Маркса, ён ідзе на сустрэчу, за ім метраў 10 заду ідзе спартыўнага выгляду малады чалавек. Як мы спыніліся, спыніў мяне Машэраў, загаварылі, той, што ішоў заду, пачаў нібыта закурваць там. А Машэраў кажа, ты разумееш, я тваю рэч прачытаў першы раз і не вельмі зразумеў. Цяпер перачытаў недрэнна. Это гаворыць першы сакратар ЦК письменнику. Про что это говорит? Это говорит про интеллигентность, соправную интеллигентность керовника, державного, так сказать, деяча. Я повинен тут додать еще, Петр Миронович, само собой, но был еще после Петра Мироновича Тихон Яковлевич Киселев, человек вельми интеллигентный, вельми белорусский, и он все читал, и он, уявите себе такий факт, будучи уже амаль на тим боку, у него был рак, как ведомо, и он попросил из Москвы, каб юбилей танка отклали на несколько дзён, каб он мог поприсутничать на этом юбилее.
Перед своим наступным питанием, Иван Антонович, я пригадаю словы позапшлюбного сына российского помещика Шиншина, який уведомился у российской литературы, як поэт Афанасий Фет. Так вот, он писал, если бы даже последний сапожник издавал журнал, названный словом из трех букв, которые обычно пишут на заборе, то и тогда я согласился бы печататься в этом журнале. Поэзия очищает. Вы забрали свои творы с полымя от Миколы Мятлицкого. Это означает, что очищаться полымянские читачи будут публицистикой Александра Лукашенко, прозой Ивана Шамякина, да поэзией самого Мятлицкого. Кажучи умовно, есть сумленность, душевность у творах Брыля, и есть нахабство, нечистое на руки компании, якой творы гэтые, ваши творы, мо найперш и необходные, читали б и лепшали б, а вы забрали.
Это мое великое значение. Все-таки у наш час где друковаться? Я не уявляю себе у тым органе друку, які мне по своей накированности не отповедая. Я пишу мало, и мне необыяково где друковаться. Я, как отримал вот первый, это уже, так сказать, як им сказать, Костянский, номер полымя, мне было прикро, что там и Конан, что там и Казбярук, что там и Сипаков, могли бы они быть и в іншим месте. Фет тут, так сказать, Фет нам не советчик по-русски, кажучи.
І апошнє моє питання, Іван Антонович. 11 років тому білорусам було дозволено займати свою суверенну державу, стати самостійним народом. Гэтага достатково? Ці білорусам, бути білорусами, треба ще й загадати?
У мене такий запис є в моїх, значить, ліричних нотатках. Докладно, ну, так було, значить, що коли б білорусу загадали бути білорусом, який це був би видатний білорус?
Ви слухали архівний запис гутерки Міхася Скобли з народним письменником Білорусі Янком Брильом. Гутерка була записана у жнівні 2002 року. У п'ятницю сповнилося 2 роки з дня смерті Янки Бриля. Ви на хвалях Радіо Свобода. Праз 2 хвилини «Вострая брама». У ёй аповед пра апошнюю менскую кватэру Уладзіміра Караткевіча. Але